Sal milkom l-studio sa Campus FM l-għawkom għal dan il-program fil-sensila ċina xena il-lumħa wasulkom it-nax il-program f'din il-sensila fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u l-mistidna residenti li tkun magħna minn program għall-ieħor Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lumħa nitkellmu dwar film ieħor propju il-film The Skin I Live In ta' Pedro Almodovar tas-sena 2011. Gloria, aħna ġili diskutejna diversi films ta' Pedro Almodovar. Forsi nibdew bil-plot ta' dan il-film.
Iva, aħna diskutejna bosta films ta' Almodovar. Per eżempju, Bad Education, Volver, Talk to Her. Dan huwa film illi għandu ħafna temi rikorrenti ta' Almodovar, imma huwa pjuttost differenti wkoll. Ħan nibdew bil-plot, imma il-plot mhux se ntħol fid-dettalji kollha Selin, għax il-plot hi verament kumplessa u hemm reviewers li qalu illi ipprova jpoġġi iż-żejjed affarijiet ġo din il-plot. Ma jiena ħa ngħidlek ftit fuq xi x'inhu. Għandna bħala protagonist plastic surgeon. Plastic surgeon Robert Ledgard interpretat minn Antonio Banderas. U il-mara tiegħu toqtol lilha nifisha. Għala. Għaliex kienet involuta f'inċident tal-karozza u spiċċat sfigurata u psikoloġikament ma rnexxilix tgħix jiġifieri b'dawn il-feriti. U Robert għandu t-tifla Norma wkoll. U Norma hi pjuttost psikoloġikament fraġli, partikolarment wara is-suċidju ta' omma, u anki tispiċċa toqtol lilha nnifisha. Ma da kollu ma nafuħx eżattament mill-ewwel. Aħna il-punt ċentrali, ħa nidħol biss fil-punt ċentrali x'i jagħmel Robert. Robert huwa plastic surgeon illi indubjament jiġifieri patoloġiku għala. Għaliex? Jiddeċidi, anzi jkun konvint, mhux jiddeċidi, jkun konvint illi dan ir-raġel Vicente kien se jirrejpja jew irrejpja addirittura lit-tifla tiegħu Norma x'jagħmel. Jikkatturah u pratikament jżommu priġunier u jibda jittrasformah bil-mod il-mod ġo mara. Imma jittrasformah mhux biss ġo mara. Ibiddillu il-ġilda kollha tiegħu. Jiġifieri. Ibiddillu il-ġilda kollha tiegħu. Jiġifieri dana Robert jisir talment ossessjonat anki bix-xogħol tiegħu bħala kirurgu, bħala plastic surgeon, illi jibda jesperimenta l-aħħar skoperti tiegħu fuq dan ir-raġel illi jisir vera. Mbagħad hemm żewġ personaġġi oħra. L-om tat-tabib, Marilja, imma Robert laqas biss jaf illi hija ommu, u hemm personaġġ ieħor, ħuh illi hu totalment patoloġiku u anki violenti żeka.
Anka it-titlu Gloria The Skin I Live In huwa pjuttost kumpless ukoll.
The Skin I Live In ħan nitkellmu fuq sa frattant il-ġilda. Għaliex il-ġilda x'jgħid Almodovar, jgħid illi l-ġilda hi dik illi tidentifikana, anki bħala razza, per eżempju, jekk intix abjad, jew intix iswed, jekk intix Caucasian, jekk intix per eżempju Ċiniż, it's what identifies us. Imma anki dak li jisseparana jgħid from others, jgħid illi tifforma frontiera. Frontiera wkoll bejn individwu u ieħor. Il-ġilda ovvjament hi ferm importanti kif se naraw f'dan il-programm.
L-screenplay hija oriġinali, Gloria?
L-screenplay mhijiex oriġinali, hawnhekk għandna adattament ta' rumanz jismu Tarantola. Dan huwa rumanz ferm interessanti. Dan huwa romanz illi jiena naħseb li huwa nwarix primarjament u għandna ukoll l-istorja ta' dan il-tabib illi ibiddel il-sess appuntu tal-vittma tiegħu. Imma għandna ħafna tibdiliet. Għax Almodovar iżid pereżempju il-personaġġ tal-omm, il-personaġġ ta' Zeka, hu Robert li hu totalment patoloġiku u violenti, u l-iktar ħaġa importanti dak li semmejt int il-ġilda, the skin I live in, għala idaqshekk importanti, la pjel ke abitu. il-ġilda jisa lipsa. Għaliex, fil-romanz oriġinali, li għanna x'jagħmel dan il-kirurgu ibiddel is-sess tal-vittma tiegħu, imma hawnhekk ibiddel ukoll il-ġilda tal-vittma tiegħu, il-ġilda kollha kemm hi, il-ġilda x'inhi effettivament, għaliex anke wieħed jekk iħossu imbarazzat tinduna forsi mill-ħmura tal-wiċċ. Jekk hu wieħed imbeżza wkoll il-ġilda wkoll tikxfek ukoll, eżattament.
Xi jgħid Gloria Almodovar fuq ir-rapport mal-screenplay?
Dina interessanti xi jgħid għaliex hawnhekk għandna il-kwistjoni illi ħafna drabi inqajjem, il-kwestjoni ta' lealtà jew faithfulness jew fidelity lejn appuntu ix-xogħol letterarju li jista' jispira xogħol ċinematografiku. U kif taf jiena dejjem ngħid illi il-lealtà jew il-fedeltà m'għandux ikun bil-fors xi karatteristika li aħna dejjem infittxu f'xogħol ċinematografiku għaliex għandna żewġ xogħlijiet ferm differenti u interessanti li Almodovar f'intervista f'Sight and Sound jgħid appuntu illi dak li attirah x'kienet. Kienet ir-rabbja ta' dan it-tabib, jiġifieri fir-rumanz x'attirah, dan it-tabib ferm arrabjat. U jrid jesprim il-vendetta tiegħu lejn dak ir-raġel li hu konvint li rrejpja t-tifla tiegħu. Dak ġifri dik hija l-ispirazzjoni. U dam 10 snin. 10 snin jiġifri jaħdem fuq din l-screenplay għala. Għaliex hu jgħid li l-proċess meta hu jikteb screenplay u jagħmel film bbażat fuq screenplay tiegħu innifsu, iħoss illi il-proċess hu ħafna iktar ħafif milli meta jkollok adattament ta' xogħol letterarju. U għal illi effettivament hu ipproduċa xogħol ferm differenti għala għaliex hemm ħafna u ħafna tibdiliet. U jgħid, I never felt tied to the novel, qatt ma ħassu marbut ma' dan ir-rumanz. It was more of a creative inspiration. Jiġifieri kienet l-ispirazzjoni kreattiva. Imma mbagħad kompla jiżviluppa. Sa frattant, Robert Ledgard, interpretat kif għadna minn Antonio Banderas, jaħdem fuq Transgenesis hawnhekk x'għandna, għandna genetically modified organs, imma għandna wkoll il-ġilda li jbiddel mhux biss is-sess tal-vittma kif għadna, imma anki totalment il-ġilda tal-bniedem. Hawnhekk għandha ħafna ramifikazzjonijiet u ħafna riperkussjonijiet. Interessanti ħafna għala il-ġilda wkoll.
Influenzi ta' film żoħra?
Influenzi ta' film żoħra, ħana me riferiment għall-artiklu. Tajib ħafna li ħareġ fuq Sight and Sound fejn jitlu fuq influenzi ta' films oħra u jibdu b'silent film. Dan huwa silent film li jiena verament nirrakkomanda lill-semmija tagħna. The Hands of Orlok. The Hands of Orlok xi storja? Dan huwa film tal-1924. Pjanist illi kien f'inċident, tilef idejh. U podġowlu paridejn ġodda. Ħani din nitkellmu fuq l-1924 meta kienu ma jagħmlux dawn it-tip ta' interventi, imissara kemmu profetiku dan il-film għax ovvjament jagħmlu minn kollox, jiġifieri jagħmlu ħafna bosta interventi u jiskopri illi l-idejn illi ġew trappjantati kienu idejn ta' attil illi ġi iggiljottinat. U qed jibża illi dawn is-swaba dawn l-idej aljeni illi waħlulu jiġifieri dawn l-idej se jkunu jridu iktar joqtlu il-vittmi tagħhom milli jdoqqu il-pjanu. Mbagħad hemm film żoħra illi kollha kemm huma b'xi mod jew maniera huma marbuta mal-progress tax-xjenza u kif ix-xjenza ispirat l-immaġinazzjoni gotika dall-artiklu ta' Kim Newman f'Sight and Sound jidħol appuntu f'dawn id-dettalji kollha. Ovvjament jien meta kont qed narah l-ewwel ħaġa illi ġietni f'moħħi kienet Pigmalione u dall-iskultur. Illi għax dan għall-plastic surgery su skultur, qed jaqlala l-ġilda, jew laqlalu l-ġilda u jpoġġilu ġilda oħra, jiġifieri qed jagħmel kreazzjoni totalment ġdida tiegħu. U sibt fuq Pigmalione u Ovidio. Imma ovvjament sibt fuq Mary Shelley u Frankenstein. Imma inħin kollu kontet najt sa sejġri Robert sebda jisir hobba din il-kreazzjoni tiegħu innifsu juri hemm ħafna films imma The Hands of Orlok verament huwa film li jiena naħseb illi Almodovar l-Almodovar influenzaħ indubjament illi nista' ngħid żgur illi Almodovar innifsu jgħid illi ġie ħafna influenzat mis-Silent Era f'dan il-film. U anke minn dawn it-tip ta' horror films tas-Silent Era.
Influenzi oħrajn?
Influenzi oħrajn ma nistgħux ma nsemmux il-pittura. Dan interessanti għaliex dan huwa film. Dan huwa film li anke jekk wieħed forsi ma jħobbux. U jien għandi ċerti riservi fuq dan il-film. Ma dan huwa film, verament, mimli kwistjonijiet filosofiċi. U anke mħabba l-element tal-intertestualità, jiġifieri ir-riżonanzi ċinematografiċi li naraw f'dan il-film, immanki pittoriċi, inti saqsejtni influenzi oħra. Ħan semmilek Louise Bourgeois. Mini Louise Bourgeois? Louise Bourgeois hija din l-artista u kien hemm ukoll retrospettiva ta' Bourgeois fit-Tate Modern u Almodovar isemmiha dina. Il-pitturi tagħha jinfluwenzaw ħafna u ħafna dan il-film. Almodovar innifsu xi jgħid? Jgħid illi meta aħna naraw vera hija impriġunata f'din il-kamra. Immaġina, impriġunata f'din il-kamra, dejjem issorveljata bil-kamra żimdawra. U tkun qiegħda tikkopja tpinġija. Fejn hemm ċirku u f'dan iċ-ċirku hemm mara silejn. U mbagħad hemm ċirku ieħor fejn hemm raġel. U mbagħad hemm ċirku ieħor fejn hemm tifel. Allura x'jgħid Almodovar? Jgħid illi permezz ta' dan din it-tpinġija għandna kull tip ta' età u kull tip ta' gender. Jiġifieri fejn għandna il-konfini, il-barriri bejn il-genders u anki bejn l-età jisparixxew totalment. Dan huwa film verament li wieħed jista' jaqra b'lenti postu ma nista' wkoll għaliex Bourgeois min jista' jmur anki online jista' jara li taħdem ħafna bil-prostheses ukoll. Jew inkella amputees u anki cyborgs. U indubjament jiena naħseb li Louise Bourgeois u hu stess jgħidha ma mill-bidunet hija influenza dominanti f'dan il-film.
Mingħajr dubju, Gloria, minn dak li qed tispjegana, importanti ħafna l-arti f'dan il-film.
Assolutament, għax xi jgħid Almodovar f'din l-intervista ta' Sight and Sound jgħid. Jaqbel il-pittura mal-mużika. Għax hu jgħid li l-pittura tajnu biex jirrakkonta l-istorja u biex jispjega aħjar l-istorja illi hu hija jirrappreżenta fuq l-iskrin. Allura, per eżempju, għandna żewġ inkwadri riproduzzjonijiet ovvjament ta' Tizzjano. U anki dawka jgħinu biex jesprimu dak illi l-istorja qiegħda tirrakkonta.
Everyone.
bħala ġeneru Gloria huwa thriller?
Din interessanti x'inhu? Jiena meta rajtu ma kontx qrajt din l-intervista. U inħin kollu bdejt sejra ma dana eżattament x'inhu psychological thriller alla volja m'hemmx għalfejn dejjem daħlu ta' kategorija. Għaliex ovvjament hemm dejjem jista' jkun hemm ħafna kontaminazzjoni ta' ġeneri u dan huwa film verament ibridu, huwa film post-umanist ibridu sal-aħħar. U meta Almodovar saqsa appuntu din ir-rispondansi għal din il-mistoqsija fl-interview f'Sight and Sound, jgħid illi bħal ħafna films tiegħu dan huwa film li jgħaddi minn ġeneru għal ieħor. U ma tantxu faċli jikklassifika taħt liema ġeneru jaqa' dan il-film. U qal li effettivament u poġġa flimkien science fiction, ovvja, din il-mediċina, jiġifieri kif tista' tbiddel il-ġilda totalment ta' xi ħadd horror, ovvjament, imma hemm anke elementi komiċi meta jitfaċċa żeka. Dana żeka huwa kriminali. U jitfaċċa fid-dar ta' ommu f'ta' Robert libes kostum, libes ta' tigra għaliex il-perjodu tal-karnival u hemm elementi komiċi u karikaturali alla Almodovar jiġifieri hemm taħlita ma mbagħad jgħid li hemm interessanti illi forsi l-iktar films li influenzawha huma il-films black and white illi ħarġu qabel is-sittinijiet bħal The Invisible Man jew The Day the Earth Stood Still. U jgħid dawna mhumiex xi thrillers li iwerbruk, dawn huma anki psikoloġiċi. U qal ukoll din vera laqtitni illi u kienet jikkonsidra jiġbed dan il-film bħala silent film, black and white għala. Għaliex ħass li seta jiġbdu fl-istil ta' Fritz Lang jew inkella ta' Murnau, imma mbagħad iddeċidi li ma jagħmilx hekk għax ma kienx ikun ovvjament tant kommerċjali. Jiena naħseb li kieku għamel film ta' dak it-tip kien joħroġ film, forsi qed nagħmel ipotezi assurda, ma insomma aħna nagħmilha film ferm ġenjali. Jiġifieri fuq dan il-miġnun, dan il-kirurgu plastiku li jiddeċidi jbiddel anki il-ġilda kompletament ta' dan ir-raġel illi jitrasforma ġomara l-issir vera, vera interessanti l-isem, għax hawnhekk l-isem huwa antifrastiku, jiġifieri jgħid ħaġa m'effettivament hu l-opposta xi mhijiex vera, aħna dak li naraw naraw mara sabiħa m'effettivament hi raġel.
Il-personaġġi, Gloria.
Il-personaġġi.
Semmejt ir-Robert.
Semmejna li Robert interpretat minn Antonio Banderas illi għamel minn kollox Almodovar u anki Banderas illi jipprova juri personaġġ bla emozzjonijiet. U Almodovar jgħid illi u kien influenzat ħafna minn Melville u minn reċitazzjoni ta' Alain Delon fil-films tiegħu. Għaliex hawnhekk għandna raġel bla skrupli, ovvjament, u talment sar patoloġiku illi iżom din il-mara jew dan ir-raġel sitt snin sħaħ u dejjem jesperimenta fuq. Mbagħad għandna ovvjament lil-vera li kienet raġel u narawha pereżempju maqfula f'din il-kamra impriġjonata inħin kollu tiġi sorveljata b'dawn il-kameras u narawha kemm il-darba tqatta il-ħwejjeġ. Iċċarratum. Il-ħwejjeġ diskinna jlivin imma wkoll. Ftakar li anke l-ġilda tagħha qed tiġi imċarta u qed terġa' tiġi imwaħla, jiġifieri hemm speċi ta' estensjoni metonimika għaliex anke il-ġilda u d-drap donnu għandhom l-istess funzjoni għax wara kollox il-ġilda tlibbisna wkoll. L-istess kif l-ilbies qed tilbsuna u l-istess kif il-ġilda qed tiġi imċarta minn dan il-kirurgu plastiku. U mbagħad hemm l-om. L-om ta' Robert, Robert laqas biss jaf li din il-mara hija ommu. U ta' żeka. U l-om itħossa li hija responsabbli għal patoloġija ta' soċtet, valdina produċi żewġ mostri, jiġifieri, u dawk huma il-personaġġi ċentrali.
It-temi, Gloria.
It-temi dan huwa film ferm u ferm kumpless u jirrikjedi li tara ħektar minn darba. Mela ħa naraw ftit it-temi. Ovvjament hemm ix-xjenza. Għandna it-tema kif konna din ngħidu qabel ta' genetically modified organs, jiġifieri transgenesis. U x'jiġri meta? Dawn l-iżviluppi teknoloġiċi wkoll u xjentifiċi jispiċċaw f'idejn ta' xi ħadd li huwa totalment patoloġiku. U hemm limiti, dejjem dawn huma dejjem il-kwestjonijiet illi kemm il-darba jkun hemm ħafna dibattiti fuqhom. Il-perikli appuntu jew il-limiti wkoll tal-iżvilupp xjentifiku. Imma mbagħad għandna din it-tema affaxxinanti ħafna jiena naħseb. Naf li dan mhuwiex eżattament film illi jista' jispirak, imma hemm it-tema appuntu tal-ġilda. Il-ġilda illi timbidel, il-ġilda illi timbidel, illi tista' tipproteġġi, illi wkoll tista' tissepara, tista' tiġi distrutta, tista' tiġi rrikreata, u għandna dan il-kirurgu illi juża din il-ġilda qisu skulturi u qisu ħajjat. Iktar kważi kważi qisu ħajjat. U hemm it-tema ta' dabil.
Fil-fatt qed tagħti identità ġdida, Gloria.
Qed tagħti identità sa ċertu punt ġdida. Għaliex iva, din interessanti il-ġilda idik li tina l-identità. Jew hemm xi ħaġa interjuri. Il-ġilda dik li titrażmetti l-identità tagħna, jew inkella il-ġilda qiegħda tikkustodixxi biex ngħidu hekk l-identità interjuri tagħna. Għaliex dan ir-raġel meta jsir mara effettivament, u dejjem ħass li huwa raġel. U meta jkun qed iqatta dan jiġifieri mhuwiex bħal xi ħadd li jrid ibiddel volontarjament is-sess tiegħu għax hemmhekk differenti. Ovvjament le hawnhekk għandna raġel li jrid jibqa' raġel imma qed jiġifieri operat u qed jiġi trasformat ġo mara. U għandna dawk il-ġesti jiġifieri dak il-mumenti fejn aħna naraw iċarrat lill-biss ta' mara, il-biss femminili. Għax forsi wkoll qed jirrifjuta din it-trasformazzjoni tiegħu minn raġel għal mara, jiġifieri fl-aħħar minn issa ngħid kif se jispiċċa, imma fl-aħħar fl-eluq fix-xeni tal-eluq tal-film qed jiġri xi ħaġa li tajdinna ta' minna naħsbu fuq din il-kwistjoni bejn il-ġilda u l-identità. Għaliex alla volja jiġi trasformat ġo mara, effettivament l-identità tiegħu saret identità femminili.
Reviews.
Reviews. Jiena naħseb.
Inti joxbo, Gloria.
Jiena dan il-film, ma nistax ngħid li l-iktar film li ħadd gost nara ta' Almodovar, assolutament le. Jiena ġobni iktar, per eżempju, Volver. Imma dan huwa film li għamilni naħseb ħafna. Għamilni naħseb ħafna u ħadd gost ħafna wkoll nara din l-intertestualità kważi kien iktar eżerċizzju intellettwali poġġiha hekk u hemm ħafna kwistjonijiet ferm interessanti. Naqbel ma sa ċertu punt ma' reviewer ta' Sight and Sound ma' Tony Raines illi jgħid illi ipprova jagħmel iż-żejjed. There's too much going on, jgħid. A lot of it between scenes or beneath the surface. Mbagħad jgħid illi emotivament ma għandniex a clear emotional focus. Din interessanti għaliex hu jgħid illi għandna problema ta' storja with no emotional kick, no emotional core. Effettivament sa ċertu punt iva naqbel, imma jiena naħseb illi Banderas, kif ukoll ovvjament Almodovar, ridu juruna raġel illi kważi kważi ġi iżvuotat mill-emozzjonijiet u x'jista' jasal biex jagħmel meta l-emozzjonijiet tiegħu kollha kemm huma jkunu distrutti wara t-telfa tal-mara tiegħu u mbagħad tat-tifla tiegħu. Jiġifieri għalhekk m'hemmx emotional core, forsi, sa ċertu punt. Reviewer zohra jina sepp li l-Italja kienem akkoljenza poġġa hekk ġi reċepit f'mod iktar favorevoli. Appuntu għaliex hemm ħafna interess mhux għax m'hemmx fil-pajjiżi Ingliżi assolutament. Imma hemm ħafna interess f'dan il-film bħala film illi jesperimenta ħafna b'dawn il-kwestjonijiet ukoll filosofiċi. Imma inti saqsejtni oġobni dan il-film. Ħadd gost nara interessani ħafna u jiena nissuġġeri ħafna lil min jinteressaw appuntu dawn il-kwistjonijiet il-ġilda appuntu u l-kwistjoni ta' self-consciousness u ta' l-identità.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum iddiskutejna il-film The Skin I Live In ta' Pedro Almodovar. Appuntament tal-palm ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria. Inselmulkom.